يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
Ó vós que crestes, sede ativos na causa, na religião de Alá, como disse Jesus, filho de Maria, aos seus discípulos. Quem de vós será o meu defensor pela causa de Alá? Os discípulos então responderam, nós seremos os vossos defensores pela causa de Alá. Assim, uma parte do povo de Israel creu e outra não. Nós, Alá, auxiliamos então aqueles que creram, e desta forma superaram os seus inimigos.